ζούσες σε έναν ονειρό κόσμο, Γιώργο. Όπως και στο όραμα του Μποντριγιάρ, η ζωή σου πέρασε στο χάρτη και όχι στον αληθινό τόπο.
Τελικά τι είναι η πραγματικότητα? Είναι δική μας, προσωπική υπόθεση ή κοινή? Μήπως είναι μία επίμονη ψευδαίσθηση, όπως έλεγε και ο Αϊνστάιν? Ή πρόκειται για πλάνη των αισθήσεών μας, όπως θέλει ο εξελικτικός ψυχολόγος Ντόναλντ Χόφμαν? Και πόσο υπερβολικός είναι τελικά εκείνος που υποστηρίζει ότι όλα είναι ένα παιχνίδι των νευρώνων του εγκεφάλου μας? Ότι τίποτα δεν υπάρχει όπως το βλέπουμε? Τι κοινό έχουν και τι γνώριζαν ο Πλάτωνας, οι συγγραφείς του Μάτριξ, αλλά και εκείνος της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων?
You've been gone too long, Alice. There are matters which might benefit from your attention.
Ποιος είμαι στον κόσμο? Αυτός είναι ο μεγάλος γρίφος, αναρωτιέται η Αλίκη, που πέφτει ξαφνικά σε ένα ατέρμονο λαγούμι, ακολουθώντας έναν περίεργο λαγό. Σε αυτό το ταξίδι, που μοιάζει με σύντομο ταξίδι στο χθες, δίπλα της στροβιλίζονται δεκάδες αντικείμενα. Η άχρηστη ύλη της ζωής μας? Η ίδια μικραίνει, μεγαλώνει, συναντά συμπαθητικά αλλά και απέσια όντα και έρχεται συχνά αντιμέτωπη με τον χρόνο. Η ιστορία αυτή γράφηκε το 1865 από έναν ιδιόρυθμο συγγραφέα και μαθηματικό, με αδυναμία στον Ευκλήδη και τη γεωμετρία του. Πολλές από τις φράσεις που χρησιμοποιεί ο Λιούις Κάρολ στο βιβλίο του είναι δημοφιλέστερες και από εκείνες της βίβλου.
Μεταγενέστεροι συγγραφείς και σκηνοθέτες είδαν στο πρόσωπο της Αλίκης την προσπάθεια του δημιουργού της να δώσει τη δική του εξήγηση για την πραγματικότητα. Είναι τελικά το Μάτριξ η εξέλιξη της θεωρίας της εικονικής μας ζωής?
Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world?
Μερικές φορές αισθάνεσαι ότι όλα επαναλαμβάνονται, ότι η ζωή σου είναι ένα συνεχές δεζαβού. Πολλά νιώθεις να τα έχεις δει, να τα έχεις αισθανθεί, να σε έχουν ξανακοιτάξει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κάπου τα ξέρεις αυτά τα πρόσωπα, αν και πιστεύεις ότι δεν τα έχεις δει ποτέ σου.
Στον καθένα έχει δημιουργηθεί κάποια στιγμή στη ζωή του η ερώτηση, γιατί πίσω από πολλά πράγματα κρύβονται οι ερωτήσεις και οι αμφιβολίες, ότι αυτός ο κόσμος, αυτή η σκληροειλιστική πραγματικότητα είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό. Και έχουμε την αίσθηση πολλές φορές ότι κάποιος μας παρακολουθεί, ότι είμαστε πρωταγωνιστές ή ακόμα χειρότερα κομπάρσεις στις ίδιες μας τις ζωές.
Αναζητώ τη θεωρία πίσω από τη συνωμοσιολογία και την αλήθεια πίσω από την επιστήμη. Συναντώ και με συναντούν σε ένα ταξίδι που ακροβατεί ανάμεσα στο πραγματικό μου και το πραγματικό τους. Άλλωστε το πραγματικό μας φαίνεται σύντομα να ξεπερνιέται από μια νέα αλήθεια που ανακαλύπτω ότι βρίσκεται πρώτον πυλών.
Εκεί έξω δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που βλέπουμε. Άμα βλέπετε, λέτε ακουμπάω. Τι ακουμπάτε? Δεν ακουμπάτε ποτέ ένα αντικείμενο το οποίο βάζετε το χέρι σε πάνω. Όταν λέτε βλέπω χρώματα, υπάρχουν χρώματα στο σύμπαν? Δεν υπάρχουν χρώματα. Χρώματα, μορφές, σχήματα, ακούσματα, γεύσεις δημιουργούνται μέσα στον υπολογιστή του κεφάλου μας, μέσα στον εγκέφαλό μας, από τον βιοϋπολογιστή μας. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω.
Σε αυτό αναφέρθηκε ο Woody Allen, που είπε: αν πράγματι δεν υπάρχει τίποτα και όλα είναι στη φαντασία μας, τότε πλήρωσα πάρα πολλά για το χαλί μου.
Επιστήμονες, συγγραφείς και δημοσιογράφοι θα συναντηθούν κρυφά με τις ανησυχίες μας σε αυτό το ταξίδι της αναζήτησης. Αυτά που θα πούμε θα είναι για κάποιους εξωπραγματικά. Ο μύθος και η τωρινή αλήθεια όμως συχνά ακροβατούν, μπερδεύονται στο νήμα της ανακάλυψης και η μία έννοια καταπίνει την άλλη για να γεννηθεί μία νέα αλήθεια.
What is the Matrix? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
Μήπως είναι μια τεράστια νευρονική αλληλεπιδραστική προσομοίωση αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικό σύμπαν.
Από τότε που έχουμε την ειδική θεωρία σχετικότητας, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ό,τι βλέπουμε γύρω μας, όλο αυτό το σύμπαν δεν είναι τίποτα άλλο από μια ψευδαίσθηση, μια πλαστή εικόνα που φτιάχνει ένα συγκεκριμένος υπολογιστής.
Σε θεωρητικό επίπεδο, ο κόσμος μας θα μπορούσε να είναι ένα εξελιγμένο διαδικτυακό παιχνίδι προσομοίωσης. Ακούγεται ενδιαφέρον. Όμως δεν έχουμε αξιόλογες ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, υπάρχουν θεωρητικοί φυσικοί που με δημοσιευμένες εργασίες τους καταρρύπτουν αυτό το ενδεχόμενο. Τότε, πώς ζούμε σε ένα Matrix και τι είδους εικονική πραγματικότητα είναι αυτή που μάλιστα έχει αποδειχθεί σε επίπεδο φυσικής. Είμαστε μια σταγόνα νερού, ζούμε ένα όνειρο ή σε ένα αστρικό ταξίδι.
Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι φυσικοί μιλούν για το Matrix της πραγματικότητάς μας.
Κατά πάσα πιθανότητα βασίζονται στην εκρηκτική, στην γεωμετρική έκρηξη, την εκθετική πρόοδο της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της τεχνητής νοημοσύνης που, όπως βλέπουμε, καθιστά ρεαλιστικό το να δημιουργηθούν, να έχει δημιουργηθεί κάπου στο μέλλον η δυνατότητα μαζικής προσομοίωσης και αυτή τη στιγμή να μην το γνωρίζουμε ήδη και να είμαστε ήδη σε έναν εικονικό κόσμο που έχουν κατασκευάσει απόγονοι των ανθρώπων μετά από 10.000 και βάλε χρόνια.
Η μεγάλη έκπληξη όμως ήρθε από τη Mary Lynch, την Αμερικανική Υπηρεσία Διαχείρισης Πλούτου, η οποία στο πλαίσιο ενός ενημερωτικού γραφικού σχεδίου προς τους επενδυτές της για τη μελλοντική πραγματικότητα σε αριθμούς, συμπεριέλαβε και την κατά 20 με 50% πιθανότητα να ζούμε ήδη σε μια προσομοίωση. Παρέθετε μάλιστα σχετικές δηλώσεις τόσο από τον Elon Musk, Γενικό Διευθυντή και Επικεφαλής Τεχνολογίας για την εταιρεία SpaceX, όσο και από τον καθηγητή φιλοσοφίας της Οξφόρδης, Nick Bostrom.
I think his environment, like the strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. That 40 years ago we had Pong, like two rectangles and a dot. That was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. No, there's a 1 in billions chance that this is based reality.
Λίγους μήνες αργότερα, το BBC αναρωτιέται, θα μάθουμε ποτέ ότι ζούμε σε μια προσομοίωση, σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι και τελικά έχει σημασία να μάθουμε?
Οι άνθρωποι του μέλλοντος, μετά από κάποιες χιλιάδες χρόνια, θα έχουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες να κατασκευάζουν ολόκληρα εναλλακτικά σύμπαντα με προσομοίωση, μέσα στα οποία θα βάζουν χαρακτήρες, εκατομμύρια δισεκατομμύρια ανθρώπους κτλ. Να συμμετάσχουν σε αυτά.
Ο Elon Musk φυσικά δεν διαθέτει ενόραση, απλά βασίστηκε σε μια θεωρία επιστημονικής φαντασίας που υπάρχει εδώ και δεκαετίες και αναλύθηκε λεπτομερώς σε ένα έγγραφο του 2003 από τον φιλόσοφο Nick Bostrom. Μάλλον θα πρέπει να βασιστούμε περισσότερο στα λεγόμενα του φυσικού Neil deGrasse Tyson, ο οποίος με έκπληξή μας πάλι διαπιστώνουμε ότι θεωρεί πολύ πιθανό το ενδεχόμενο αυτό.
It's hard to argue against the possibility that all of us are not just the creation of some kid in a parent's basement, programming up a world for their own entertainment. And then every time something weird happens in the world, some disruptive leader takes charge, and I wonder if that programmer just got bored and had to stir the pot. So they throw somebody in there just to, for their own entertainment. For me, that's some of the best evidence that we live in a simulation.
Αν βάλει κανείς το τραπέζι και το πρωτοσέλιδο του Independent τον Οκτώβριο του 2016 ότι μεγαλοεπιχειρηματίες της τεχνολογίας χρηματοδοτούν μυστικά επιστήμονες ώστε να βοηθήσουν στην έξοδό μας από την εικονική πραγματικότητα, αποδεικνύοντας φυσικά πρώτα ότι υπάρχει τέτοια, τότε εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί το μέγεθος της ιστορίας αυτής. Οι περισσότεροι θεωρητικοί φυσικοί πάντως αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να ζούμε δηλαδή σε μια προσομοίωση υπολογιστή τύπου Matrix, υπολογίζοντας ότι δεν μπορούν να αναπαρασταθούν ή μοντελοποιηθούν αποτελεσματικά όλες οι πτυχές της πραγματικότητάς μας με τη βοήθεια των υπολογιστών. Καθώς όπως λένε, και μόνο για να αποθηκευθούν οι πληροφορίες για μερικές εκατοντάδες ηλεκτρόνια θα απαιτούσε τεράστια μνήμη. Φανταστείτε ότι για κάθε επιπλέον σωματίδιο θα έπρεπε να διπλασιάζουμε τον αριθμό επεξεργαστών και μνήμης. Όμως κανείς δεν απαντά στο ερώτημα. Γνωρίζουμε τη φυσική και έχουμε την τεχνολογία των υποτιθέμενων δημιουργών μας. Με τον blogger και δεινό ερευνητή ανάλογων θεμάτων Χρήστο Κασταμονίτη δοκιμάζουμε ένα σύστημα προσομοίωσης με πολλούς μάλιστα συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο επιχειρώντας ένα μικρό κομμάτι της συνέντευξής μας με avatars.
Είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσει κανείς μέσα από μία εικονική πραγματικότητα μία άλλη, ας πούμε εσύ ως προγραμματιστής. Μπορείς να δημιουργήσεις με έναν κώδικα μέσα από τη δική σου εικονική πραγματικότητα μία άλλη.
Το πρόγραμμα που δημιουργείται στην πραγματικότητα φτιάχνει τέτοιες αντιδράσεις για να κάνει το μυαλό να έχει τις επιθυμητές αντιδράσεις που θέλει αυτός που έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα. Αυτός που δημιουργεί το πρόγραμμα δεν είναι κατά επέκταση καλός, είναι κάποιος ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα και έχουμε μπει εκεί πέρα μέσα εμείς σαν θα λέγαμε σαν πειράματα, σαν πειραματόζωα.
Με αυτή τη λογική, Χρήστο, δεν θα έπρεπε να ζούμε όλοι την ίδια πραγματικότητα, δηλαδή να ήμασταν όλοι σε ένα δωμάτιο, να λειτουργούσαμε όλοι μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Ο καθένας έχει διαφορετικά ερεθίσματα, διαφορετικά συναισθήματα, ζει αλλού, πάει ταξίδια. Πώς είναι δυνατόν για τον καθένα ξεχωριστά να φτιάξει κάποιος μια εικονική πραγματικότητα?
Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα custom made, δηλαδή διαμορφωμένο με έναν, θα έλεγα, προγραμματιστή ράφτη στα μέτρα του κάθε ενός. Οπότε ο άλλος είναι άνθρωπος, άντρας, ο άλλος είναι άνθρωπος, γυναίκα και δημιουργούνται αυτά τα προγράμματα ούτως ώστε να κάνουμε σαν κοινό σύνολο κάποιες αντιδράσεις. Βέβαια μιλάμε τώρα εδώ πέρα μέσα ότι αν στη γη πάνω υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι και ισχύει το Matrix, έχουμε 7 δισεκατομμύρια βερσιών του δύο προγράμματος φτιαγμένα το καθένα για κάθε έναν άνθρωπο.
Σύντομα διαπιστώνουμε τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος αλλά και τις ελλείψεις, αφού ο συνδυασμός της εικονικής πραγματικότητας και της επαυξημένης πραγματικότητας, της αίσθησης της μάζας και του όγκου δηλαδή των αντικειμένων μέσα στην προσομοίωση, δεν είχε επιτευχθεί ακόμη, ενώ η άνομη κοινωνία του συγκεκριμένου Matrix, όπου όλα αντιμετωπίζονται ως παιχνίδι, δεν μας επιτρέπει να φέρουμε εις πέρα στον στόχο μας. Με βελάκια στο μέτωπο και μια ενοχλητική βαβούρα στα αυτιά, καταλήγουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αργότερα σε συνθήκες δικής μας πραγματικότητας. Συμφωνούμε ότι μια κοινωνία που δημιουργεί και διαχειρίζεται εικονικές ζωές είναι μια πολύ εξελιγμένη κοινωνία. Αν λοιπόν πούμε ότι δεν είμαστε σε μια προσομοίωση που έχουν δημιουργήσει άλλοι για εμάς, τότε πώς ζούμε σε ένα Matrix?
Ανέκαθεν υπήρχε στην ανθρωπότητα ένας ακήρυχτος πόλεμος των ιδεών. Οι ιδέες που έρχονται από κάπου εκεί έξω συγκρούονται μεταξύ τους ποια θα έρθει και θα γονιμοποιήσει το εύπλαστο αυγό της πραγματικότητας.
Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες σχετικά με το σύμπαν. Αυτό λέγεται η θεωρία της σταγόνας του νερού. Έχει γραφτεί από έναν Ιαπωνέζο ερευνητή πριν από 30-40 χρόνια. Αυτός ξεκίνησε ως εξής. Παρατήρησε το μικρό κόσμο που υπάρχει μέσα σε μια σταγόνα νερού. Πραγματικά, αν πάρουμε μια σταγόνα νερού και τη βάλουμε κάτω από ένα μικροσκόπιο, θα δούμε εκατομμύρια πράγματα. Σαν να υπάρχει ένα σύμπαν μέσα σε μια σταγόνα νερού. Και αυτός γύρισε και είπε το εξής, ότι και εμείς στην πραγματικότητα μπορεί να είμαστε μέρος του μακρόκοσμου για εμάς, του μικρόκοσμου όμως στην πραγματικότητα, για την πραγματικότητα, μιας σταγόνας νερού που είναι σε μια άλλη γη, ενός άλλου σύμπαντος, το οποίο είναι παράλληλο με εμάς ή το ένα μέσα στο άλλο με εμάς και φεύγει από την μπαταρία να πέσει μέσα στη μπανιέρα. Πολλοί λένε και με τα όνειρα ότι είναι απεικονίσεις μιας παράλληλης ζωής που ζούμε. Άλλη η φαντασίωση που έχει ο άνθρωπος για να κάνει δυνατό το περιβάλλον το οποίο ζει και να αποφύγει κοτοπιές ή δύσκολες καταστάσεις, πάλι ότι βλέπουμε τον εαυτό μας σε ένα παράλληλο σύμπαν.
We're today in a cultural crisis dealing with what I would say dream material manifesting in our actual lives, in our real lives. When that happens, I believe that the collective unconscious does manifest in our dreams. And that my little dream may be a holographic piece of the bigger dream.
Ας το πούμε έτσι, σε ένα αστρικό ταξίδι κάπου αλλού κτλ. Ακόμα και όσοι έχουν κάνει αστρικές προβολές λένε ότι στην πραγματικότητα εμείς δεν φεύγουμε. Εδώ είμαστε, απλώς θα βλέπουμε τον εαυτό μας σε κάποια άλλα σύμπαντα. Μια άλλη μορφή. Ακόμα και τα τσάκρας που λένε διάφορες θρησκείες, τα 9 τσάκρας που υπάρχουν και με την ενεργοποίηση του τρίτου ματιού, στην πραγματικότητα είναι μια δίωδο σε ένα παράλληλο σύμπαν.
Αν δεν ζούμε σε ένα παιχνίδι προσομοίωσης ή ένα όνειρο που συνειδησιακά όλοι επικοινωνούμε, όπως λέει ο Γουλφ, τότε κάπως αλλιώς θα πρέπει να εξηγείται η συχνή συνάντηση των σκέψεων και των προθέσεών μας. Θέλουμε να τηλεφωνήσουμε σε κάποιον και βλέπουμε τη φωτογραφία του να αναβοσβήνει στην οθόνη μας. Ή σκεφτόμαστε κάποιον και εμφανίζεται μπροστά μας. Έχουμε διέστηση για την επιτυχία ή για την αποτυχία που έρχονται. Το 1982, στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, η ερευνητική ομάδα του φυσικού Allen Aspect εκτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πειράματα του 20ου αιώνα. Ένα πείραμα που παραβιάζει το δόγμα του Αϊνστάιν ότι καμία επικοινωνία δεν μπορεί να ταξιδέψει γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός. Ανακαλύπτουν ότι υπό ορισμένες συνθήκες τα υποατομικά σωματίδια όπως τα φωτόνια είναι σε θέση να επικοινωνούν ακαριαία μεταξύ τους ανεξάρτητα από την απόσταση που τους χωρίζει.
We built the first source of single photons and we could demonstrate that indeed single photon shows this wave-like behavior, which implies that in a sense a photon is going through the two holes simultaneously. How could we prove that we are really built a source for single photons? If it was a source for ordinary waves, this is what would happen. The wave will go simultaneously through the two holes, and if I have a detector here and a detector there, I have a reasonable probability to have a joint detection here and there.
Και αν σύμφωνα με αυτό το πείραμα τα πάντα στο σύμπαν επικοινωνούν παρά την απόστασή τους, μάλλον στον κόσμο μας η αντικειμενικότητα την οποία συχνά επικαλούμαστε δεν υπήρξε ποτέ. Οι πιο ψαγμένοι ίσως θα έλεγαν ότι όλα είναι προεκτάσεις μιας θεμελιώδους συνεκτικότητας, ότι όλες οι πτυχές του σύμπαντος, μεταξύ των οποίων και οι άνθρωποι, είναι κατά κάποιο τρόπο συνδεδεμένες, σαν να είμαστε ένα.
Όλα συνδέονται. Το σύμπαν από τη στιγμή που δημιουργήθηκε από τη μεγάλη έκρηξη, μέσω των αλληλοσχετιζόμενων σωματιδίων και φωτονίων, είναι σε μια συνεχή σύνδεση. Και αυτή η σύνδεση δεν αφορά μόνο τα ουράνια σώματα, αφορά και τις ιδέες. Οι φιλόσοφοι και οι επιστήμονες ουσιαστικά μιλούν για το ίδιο πράγμα, για τον κβαντικά διαμορφωμένο πληροφοριακά δίκτυο που ενώνει τα πάντα στο σύμπαν και μέρος του οποίου είμαστε εμείς, που ουσιαστικά, ας πούμε, είμαστε εκφάνσεις του ίδιου πράγματος, που μπορεί να είναι ψευδέστηση, αλλά μπορεί να είναι και ένα είδος αντανάκλασης ενός αληθινού μεγαλύτερου σύμπαντος.
Και κάπου εδώ έρχεται η νεότερη θεωρία των φυσικών, η θεωρία του ολογραφικού σύμπαντος, κατά την οποία ακόμη και ο χρόνος και ο χώρος δεν θεωρούνται θεμελιώδη μεγέθη. Κατά τη θεωρία αυτή, ο κόσμος μας στην πραγματικότητα είναι δύο διαστάσεων, ασχέτως του πώς τον βλέπουμε. Ο Κώστας Κεντέρης, ίσως γραφτεί στην ιστορία για τη συμμετοχή του στη θεωρία του ολογραφικού σύμπαντος. Κάποιοι όμως σίγουρα θα τον θυμούνται ως τον φοιτητή που τελείωσε την τετραετή φοίτησή του στο φυσικό του Αριστοτελείου σε 3 χρόνια για να μπει στην αναμονή επί 1 χρόνο ώστε να πάρει το πτυχίο του. Καθηγητής μαθηματικών επιστημών και αναπληρωτής διευθυντής ερευνητικό κέντρο στο Southampton σήμερα, ο επιστήμονας με καταγωγή από την Κρινίδα Σερών ήταν ένας από τους 2 Ευρωπαίους και τους 20 επιστήμονες στο σύνολο που έλαβε επιχορήγηση να συνεχίσει την ερευνά του από το Ίδρυμα Templeton.
Λοιπόν, η ολογραφική θεωρία αρχικά διατυπώθηκε από τον Τοφτ και τον Σάσκιν στις αρχές της δεκαετίας του 90. Την περίοδο εκείνη προσπαθούσαν να καταλάβουν τη φυσική των μαύρων τρυπών. Και διατύπωσε αυτή τη θεωρία ότι αντί να σκέφτεσαι ότι η βασική θεωρία του σύμπαντος διατυπώνεται σε 3 συν 1 διαστάσεις, διατυπώνεται σε 2 συν 1. Στην αρχή η περισσότερη επιστημονική κοινότητα διατύπωσε σκεπτικισμό για αυτή την ιδέα, γιατί είναι πολύ δραματική η αλλαγή της φυσικής η οποία συνεπάγεται. Αλλά μετά από ορισμένα χρόνια, το 1997, παραδείγματα της ολογραφίας βρέθηκαν στη θεωρία των χορδών από τον Μαλτασένα, ο οποίος σε εκείνη την περίοδο ήταν στο Χάρβαρντ. Η δικιά μου συνεισφορά ήρθε μετά από εκείνη την περίοδο, όπου διατύπωσα το μαθηματικό τρόπο με την οποία αυτή η ιδέα μπορεί να διατυπωθεί, ποια είναι τα μαθηματικά τα οποία θα πάρουν αυτή τη φυσική ιδέα και θα κάνουμε να διατυπώσουμε φυσικούς νόμους. Και τα τελευταία 10 χρόνια ασχολήθηκα στο πώς θα εξετάσουμε, θα δημιουργήσουμε μια ολογραφική θεωρία για τις αρχικές στιγμές του σύμπαντος, γιατί αυτό θα μας δώσει πιθανότατα έναν τρόπο τους ώστε να δούμε αν υπάρχουν και πειραματικές ενδείξεις για αυτή την ιδέα.
Σύμφωνα με τη θεωρία του ολογραφικού σύμπαντος, όλες οι πληροφορίες που συγκροτούν την τρισδιάστατη πραγματικότητα μαζί με το χρόνο περιέχονται στα όρια μιας δυσδιάστατης επιφάνειας. Με λίγα λόγια, η πραγματικότητα του κόσμου μας είναι δυσδιάστατη και όχι τρισδιάστατη όπως την αντιλαμβανόμαστε. Οι επιστήμονες που την υιοθετούν λένε πως είναι η μοναδική που έρχεται να συνδυάσει τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν και την κβαντομηχανική.
Αυτό που μας λέει είναι ότι υπάρχει μια δομή πιο βαθιά από αυτή την οποία αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινή ζωή. Δεν μας αλλάζει την πραγματικότητα, λέει ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο, όπως για παράδειγμα πριν από 200 χρόνια ο κόσμος πίστευε ότι υπήρχαν μόνο άτομα. Μετά κατάλαβαν ότι τα άτομα δεν είναι από μόνα τους θεμελιώδη, έχουν ηλεκτρόνια και πυρήνα και ούτω καθεξής. Το γεγονός ότι αντιλαμβανόμαστε ή είναι να αποτελείται από άτομα δεν είναι λάθος. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Και αυτό που μας δίνει η ολογραφία μας λέει ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο στην έννοια του χωρόχρονου. Η ολογραφία δεν αλλάζει τη βασική φυσική τώρα, λέει ότι η βασική φυσική τώρα υπάρχει κάποιο βαθύτερο επίπεδο από πίσω της, η οποία λέει ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια άλλη στιγμή όπου θα υπάρχουν, δεν θα αντιλαμβανόμαστε 3 διαστάσεις, αντιλαμβανόμαστε μόνο 2.
Ο Κώστας Κεντέρης και η ομάδα του έχουν ενδείξεις ότι τουλάχιστον στο αρχαίγωνο σύμπαν, δηλαδή τη στιγμή του Big Bang, η θεωρία της ολογραφίας ίσχυε και αυτό το διαπίστωσαν μελετώντας τη μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου, δηλαδή το υπόλοιμα της θερμότητας του σύμπαντος πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια.
Άμα κοιτάξουμε σε βάθος χρόνου, αν η θεωρία της ολογραφίας είναι όντως σωστή και το σύμπαν μας είναι ολογραφικό, θα πρέπει όλη η φυσική να ξαναγραφτεί με τρόπο ώστε δείχνει είναι ότι άμεσα ότι υπάρχει ολογραφία από πίσω της.
Ο αστροφυσικός Μάνος Δανέζης συμφωνεί πως ό,τι βλέπουμε γύρω μας είναι τρεις διάστατες εικόνες ενός άλλου κόσμου και είναι απόλυτος. Δεν είναι καινούργιο ότι ζούμε σε ένα μάτριξ. Το ξέρουμε εδώ και χρόνια, λέει, και θεωρεί ότι αυτό που ονομάζουμε αισθητή πραγματικότητα είναι απλά ένα παιχνίδι του μυαλού μας. Στην πραγματικότητα, λέει, δεν υπάρχει ύλη.
Εκεί έξω δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που βλέπουμε. Άμα βλέπετε, λέτε, ακουμπάω. Τι ακουμπάτε? Δεν ακουμπάτε ποτέ ένα αντικείμενο το οποίο βάζετε το χέρι σε πάνω. Όταν λέτε βλέπω χρώματα, υπάρχουν χρώματα στο σύμπαν? Δεν υπάρχουν χρώματα. Χρώματα, μορφές, σχήματα, ακούσματα, γεύσεις δημιουργούνται μέσα στον υπολογιστή του κεφάλου μας, μέσα στον εγκέφαλό μας. Από τον βιοϋπολογιστή μας. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω. Αλλά ας προχωρήσουμε και πολύ σημαντικότερα στην ειδική θεωρία σχετικότητας. Τι μου λέει η ειδική θεωρία σχετικότητας που δεν θέλουμε να το εκλαϊκεύσουμε, να το πούμε να το καταλάβει όλος ο κόσμος? Μου λέει η ειδική θεωρία σχετικότητας ότι ό,τι βλέπω γύρω μου, οι πλανήτες, οι γαλαξίες, οτιδήποτε βλέπετε γύρω σας, δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι η απεικόνιση, που στα μαθηματικά λέγεται ισομορφισμός, η απεικόνιση μιας πραγματικότητας που δεν αντιλαμβάνεται η βιολογία μου, επάνω σε ένα ψεύτικο παραμορφωτικό καθρέφτη τριών διαστάσεων, τον οποίο τα μαθηματικά ονομάζουν χώρο Μινκόφσκι, και εμείς αντιλαμβανόμαστε μόνο τις τρισδιάστατες εικόνες πάνω στον καθρέφτη. Δηλαδή, εγώ, εσείς, οτιδήποτε βλέπω γύρω μου, είναι τρισδιάστατες εικόνες μιας άλλης πραγματικότητας. Αυτά τα ξέρουμε εδώ και δεκάδες χρόνια. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε ένα πολυδιάστατο σύμπαν, έχουμε μια κατασκευή βιοϋπολογιστή, δεν με ενδιαφέρει ποιος τον έφτιαξε τον άνθρωπο, έναν τέτοιο βιοϋπολογιστή, που όταν αυτή η πραγματικότητα του σύμπαντος προσληφθεί από αυτό τον συγκεκριμένο βιοϋπολογιστή, μετατρέπεται σε αυτό που ονομάζουμε προϊόν των αισθήσεών μας, ονομάζεται ύλη και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε. Αν θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε το σύμπαν και τι είναι ακριβώς ο άνθρωπος, θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτό που λέγεται σύμπαν. Είναι ένας μετασχηματιστής. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι το υλικό υπόστρωμά του, διότι αυτό μπορούμε να αντιληφθούμε μέσω των οργάνων μας. Το ξέρουμε εδώ και δεκάδες χρόνια ότι εκεί έξω στο σύμπαν δεν υπάρχουν μορφές, σχήματα, χρώματα, ακούσματα, γεύσεις, οσμές, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένας κοχλάζων ωκεανός ενέργειας, συνεχής και άτμητος. Κομμάτια από αυτό το συνεχές, αυτή τον κοχλάζοντα ωκεανό της ενέργειας, όταν χτυπήσουν παραδείγματος χάρη το μάτι μας, μέσω κάποιων καλωδίων, τους οποίους ονομάζουμε νευρώνες, πάνε σε ένα σημείο του εγκεφάλου μας, εδώ ακριβώς από πίσω, και σε αυτό το σημείο του εγκεφάλου μας δημιουργείται αυτό που λέμε χρώμα, όρια, γεγονότα τα οποία μπορούμε να αντιληφθούμε με το μάτι μας. Ομοίως, αν κομμάτια αυτής της ενέργειας χτυπήσουν το αυτί μας, θα πάνε με βάση κάποιες άλλες καλωδιώσεις, νευρώνες δηλαδή, σε ένα άλλο σημείο του εγκεφάλου και θα δημιουργηθούν οι νότες, οι ήχοι, οτιδήποτε μπορούμε να συλλάβουμε τα αυτί μας. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο ονομάζουμε αισθητή πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κατασκεύασμα της βιολογίας μας, αυτού του βιοϋπολογιστή που λέω.
Ο Γιώργος Παξινός είναι ο επιστήμονας που χαρτογράφησε τον ανθρώπινο εγκέφαλο, εντοπίζοντας 91 νέες περιοχές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δίνοντάς τους μάλιστα ελληνικά ονόματα. Πιστεύει στις ικανότητες του εγκεφάλου, ωστόσο δεν έχει ενδείξεις ότι οι νευρώνες έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν μια δυσδιάστατη πραγματικότητα σε τρισδιάστατη.
Ο εγκέφαλος μπορεί να μας κάνει πολλά tricks, πολλά προβλήματα μας θέλει. Και αυτό βέβαια δημιουργείται πιο πολύ με τις ασθένειες που έχουμε και τις παρεστήσεις. Αλλά όσον αφορά για τούτο το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν το βλέπω ότι είναι σύμφωνο με το ότι το ξέβονται πυράβλοι, ότι φεύγουν αεροπλάνα και αυτά δουλεύουν σε τρισδιάστατο σύστημα. Δεν ξέρω πώς θεωρούν οι φυσικοί ότι είμαστε δυσδιάστατοι. Αλλά οι ψυχολόγοι λένε ορισμένα πράγματα, ότι πράγματι οι αισθήσεις μας μπορεί να μας δώσουν να καταλάβουν κάτι άλλο από ό,τι υπάρχει στην πραγματικότητα. Δηλαδή κάτι να μην υπάρχει. Πόσο κάτι επαναλαμβάνεται, υποθέτει κανείς, και δηλαδή μπορεί να βασιστεί σε αυτό, υποθέτει κανείς ότι δηλαδή μπορεί να αποκλειστεί σε αυτό ότι πράγματι υπάρχει. Ο εγκέφαλος ευθύνεται για αυτές τις επεξεργασίες της πληροφορίας και το τελικό αποτέλεσμα και θετικά εσύ ίδια μπορεί να έχεις διαφορετική εντύπωση για το χρώμα. Και πολύ περισσότερο βέβαια κάποιο άλλο που έχει άλλου νευρώνε ή άλλε επηρεάσει στη ζωή.
What are these neurons up to? Well, neuroscientists tell us that they're creating in real time all the shapes, objects, colors, and motions that we see. It feels like we're just taking a snapshot of this room the way it is, but in fact, we're constructing everything that we see. We don't construct the whole world at once, we construct what we need in the moment. Now, there are many demonstrations that are quite compelling that we construct what we see.
Ο εγκέφαλος δημιουργεί μέσα του έναν, πώς να το πω, μια βιβλιοθήκη social και political correct πραγμάτων. Όταν λοιπόν παίρνει μια πληροφορία από το σύμπαν μέσω των αισθήσεών του, για να μπορέσει να την εξωτερικεύσει σαν αίσθηση, πρέπει να περάσει μέσα από αυτή τη βιβλιοθήκη. Αν αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη, κάνει delete, το σβήνει. Και δεν το βλέπετε. Υπάρχει το ενεργειακό κατώφλι. Για να μπορέσει να δημιουργήσει μια εικόνα, θα πρέπει η ενέργεια που παίρνει να είναι πάνω από κάποιο όριο η ενέργεια, η τιμή της ενέργειας αυτής. Αν είναι κάτω από αυτό το όριο, πάλι τη σβήνει, σαν να μην υπάρχει εντελώς. Μέχρι μια ορισμένη ηλικία γεμίζουμε το σκληρό δίσκο του. Το παιδί, από τότε που μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον κοινωνικό, οικογενειακό κτλ., γεμίζει αυτό το σκληρό δίσκο του με γεγονότα τα οποία θεωρεί δόγματα.
Ανοίγω τα μάτια μου και έχω μία εμπειρία που την ονομάζω σαν ένα ρολόι ένα μέτρο μακριά. Έτσι καταλήγω να πιστεύω ότι στην πραγματικότητα υπάρχει ένα ρολόι ένα μέτρο μακριά από μένα. Ύστερα κλείνω τα μάτια και η εμπειρία μου αλλάζει σε ένα γκρίζο πεδίο. Αλλά εξακολουθεί να ισχύει ότι στην πραγματικότητα υπάρχει ένα ρολόι ένα μέτρο μακριά? Νομίζω ναι, αλλά μήπως κάνω λάθος? Μήπως παρερμηνεύω τη φύση της αντίληψής μου?
Ένας άνθρωπος που δεν φοβάται να πεθάνει είναι επικίνδυνος. Για να φοβάται και να κάνει ορισμένα πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει με την φύση αυτή την άχρονη.
Το μεγάλο ερώτημα του ανθρώπου ανά τους αιώνες όμως είναι από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Απαντήσεις περιμένουμε από την επιστήμη και για το μυστήριο της απόκτησης συνείδησης. Αν όπως λένε κάποιοι φυσικοί, την ύλη που γνωρίζουμε την δημιουργεί ένα άγνωστο σε εμάς παιχνίδισμα του εγκεφάλου, φανταστείτε την μεγάλη κοινωνική αναταραχή που θα μπορούσε να προκαλέσει η αποδειξή του. Θα ήταν το τέλος του υλιστικού κόσμου.
Αν το μάτι μας βυθιστεί μια ηλιόλουστη μέρα σε μια αχτίδα, θα διακρίνει τα δισεκατομμύρια κόκκων σκόνης, τα εκατομμύρια μόρια των πτυτικών αρωματικών ενώσεων, όπως και τον τεράστιο αριθμό μικροσωματείων που βρίσκονται μεταξύ των αντικειμένων και πολλά άλλα που δεν θα δει ποτέ. Η απεραντοσύνη του υλικού κόσμου είναι απίστευτη αν το σκεφτεί κανείς. Κάπου εκεί είμαστε κι εμείς, πολύ διαφορετικοί από αυτό που νομίζουμε.
Μαθαίνουμε στο δημοτικό σχολείο ότι η στερεά ύλη, ο τείχος που έχετε απέναντί σας, αποτελείται από 99,99% κενό χώρο. Και κανένας δεν έχει ρωτήσει ή κανένας δάσκαλος δεν έβαλε το ερώτημα στα παιδιά του και γιατί δεν βλέπω τις τρύπες. Γιατί βλέπω στερεό τείχο, αφού πειραματικά ξέρουμε ότι το 99,99% αυτού που λέγεται στερεός τείχος είναι κενός χώρος. Γιατί δεν βλέπω τις τρύπες? Γιατί αφού είμαστε και εμείς ύλη, δεν είμαστε εμείς ύλη? Γιατί δεν βλέπω τρύπες πάνω μας? Και ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορούσε να τις δει με τη βιολογία που έχει ή που ανέπτυξε. Ο άνθρωπος εξακολουθεί και είναι αιρές. Δεν ξέρουμε ότι είναι απλώς μια απεικόνηση. Το βωμό αυτού του πρώτου αξιακού γεγονότος που λέγεται ύλη και των παραγόγων της θυσιάζουμε ακόμα και την αξιοπρέπειά μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνειδητοποιήσει στην ανώτερη φύση του ότι δεν είναι το ρες η εικόνα, αλλά κάτι που κρύβεται πίσω από την εικόνα, θα ζητήσει πράγματα που δεν είναι έτοιμος ο πολιτισμός να τα δώσει.
Ο Δημόκριτος είπε: «Οτιδήποτε αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας είναι ψευδές. Αληθινό είναι μόνο ό,τι αντιλαμβάνεται η νόησή μας». Το ίδιο είπε και ο Πλάτωνας, αλλά και ο Τιανέας 2.000 χρόνια πριν είχε πει: «Δεν υπάρχει θάνατος παρά μόνο στην εμφάνιση».
Στον Ηράκλειτο το παν αφήνεται σε μία διαδικασία γένεσης και φθοράς. Σε ένα στοιχείο μεταβάλλοντος, όπως έλεγε ο ίδιος, που το συνέδεε με το πυρ, τη φωτιά. Από την άλλη μεριά, ο Παρμενίδης, σε ένα είδος όχι απλής αντίστοιξης, αλλά πλήρους αντίθεσης, ενορμίζεται σε κάτι το μονοειδές, που γι' αυτόν είναι το έμενε, δηλαδή το είναι. Μια αρχή σταθερότητας και αναλύω του. Αυτά τα δύο το μεταβάλλον από τη μια μεριά και το αναλύωτο του έμενε από την άλλη μεριά παραλαμβάνουν οι Πλάτωνας και Αριστοτέλης. Και οι δύο ουσιαστικά θέτουν το ερώτημα της αλήθειας. Δηλαδή, ενός στοιχείου το οποίο αντιστέκεται σε οποιαδήποτε επίθεση μπορεί να υποστεί από αυτό που λέμε γένεση και φθόρα.
Στη θεωρία του Πλάτωνα περί σπηλαίου, η οποία αναφέρεται στο έργο του Πολιτεία, αναφέρει ότι εμείς όλοι οι άνθρωποι είμαστε σε ένα σπήλαιο μέσα, στο οποίο υπάρχουν δυνάστες, οι οποίοι μας έχουν δεσμότες στη μία πλευρά του τοίχου μιας σπηλιάς. Βλέπουμε μια εικονική πραγματικότητα στον τοίχο, που στην πραγματικότητα είναι κάτι που διαμορφώνεται από τον ήλιο που είναι πάνω από το επίπεδο της σπηλιάς, δηλαδή στο έδαφος. Και αυτοί, ας το πούμε έτσι, έχουν κάποια σχέδια τα οποία παρεβάλλονται στο φως που έρχεται απ' έξω από τον ήλιο με τον τοίχο της σπηλιάς που εμείς βλέπουμε σαν δεσμότες. Και έτσι στην πραγματικότητα βλέπουμε ένα θέατρο σκιών, θα λέγαμε έτσι, το οποίο προέρχεται με φως από ένα άλλο σύμπαν και εμείς είμαστε σε άλλο σύμπαν.
Ένας άνθρωπος που δεν φοβάται να πεθάνει είναι επικίνδυνος. Για να φοβάται και να κάνει ορισμένα πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει με την φύση αυτή την άχρονη. Το σύμπαν εξελίσσεται στα πλαίσια μιας γιγαντιάς τετραδιάστατης μελανής σοπής. Έχουμε όλα τα στοιχεία, αλλά δεν θέλουμε να το πούμε. Λοιπόν, όλοι μας βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο κατασκεύασμα που δεν είναι μυθικό. Θα πρέπει να το μελετήσουμε με απλά λόγια και να το δώσουμε να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Όταν λέμε ότι έχουμε μία μελανή οπή κατά κάποιο τρόπο, είναι μία περιοχή, οι καμπυλότητες του χώρου είναι πάρα πολύ μεγάλες, που δεν εμπίπτουν στις αισθήσεις μας, δεν τις κατανοούμε μέσω των αισθησιών μας. Όμως υπάρχουν. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει. Όταν ένα υλικό, όπως είναι το υλικό ενός αστεριού, περάσει μέσα από έναν ορίζοντα που λέμε εκεί πέρα, από εκεί πέρα δεν βλέπουμε τίποτα, το αστέρι αυτό συνεχίζει να υπάρχει, αλλά η καμπυλότητα του χώρου είναι τέτοια, η κατάσταση δηλαδή του χώρου είναι τέτοια που δεν μπορεί να την αντιληφθεί ο άνθρωπος. Οι ανθρώπινες αισθήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάβει να υπάρχει. Γι' αυτό λέμε και εμείς θάνατος δεν υπάρχει, διότι δεν είναι τίποτα άλλο πια μεταβολή της καμπυλότητας του χώρου που βρίσκεται γύρω του.
Όσον αφορά γιατί τι γίνεται μετέπειτα, αν νομίζεις, Ειρήνη, ότι ο εγκέφαλός μου θα σαπίζει στην ηλεκτρική κάσα και η ψυχή μου θα φτερουγίζει μακριά, Πίστεψε το. Πάντως ένδειξη για κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Και βέβαια αν επικαλωστούμε αυτό, για μας πρέπει να επικαλωστούμε και για τα άλλα όντα. Η επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε συνείδηση, δηλαδή πώς και μαθαίνουν τα ζώα και πώς από μη ζώντα πράγματα, άνθρακα κλπ. Δημιουργήθηκε ζωή. Όσο πιο πολύπλοκο είναι το νευρικό σύστημα, τόσο και πολύ, πιο πολύπλοκη είναι η συνείδηση. Αυτό το Άιλον, η Ήλια, έκτισε συνείδηση του εαυτού της. Θετικά ήλιοι είμαστε, δηλαδή δεν έχεις ανάγκη για να δείχνεις στο σημείο που η επιστήμη αντιλαμβάνεται πράγματα, να επικαλεστείς κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι φάντασμα μέσα μας. Θετικά είμαστε ήλιοι. Το πώς όμως η ύλη αποκτά συνείδηση του εαυτού της, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
Ζούμε σε μία εικονική πραγματικότητα, σε ένα Matrix. Αυτό είναι γεγονός. Δεν γνωρίζουμε την απόλυτη αλήθεια, οι επιστήμονες όμως λένε ότι βαδίζουμε στο μονοπάτι της. Οι εξελίξεις τα επόμενα χρόνια θα είναι συγκλονιστικές. Είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Αναζητούμε και το ενδεχόμενο να είμαστε κομμάτια μιας ευρύτερης προσομοίωσης, ενός παιχνιδιού. Αναζητούμε το δημιουργό μας, ενώ παράλληλα βράζουμε σε ένα καζάνι αλλαγών. Η ύλη που αποτέλεσε το ζητούμενο για αιώνες φαίνεται πως θα χάσει την έγκλη της, ίσως για να βρει επιτέλους ο άνθρωπος τον δρόμο προς την ανακάλυψη της πραγματικής του υπόστασης. Αυτός ο δρόμος δεν θα είναι σίγουρα σπαρμένος με ρόδα.
Στην εποχή μας, η απήχηση της ιδέας ότι ζούμε σε ένα Matrix τίνει να εκλάβει όντως τη δυναμική ενός ιδεολογικού και κοινωνικοπολιτικού κινήματος ανατροπής της κατεστημένης άποψης που έχουμε για τον κόσμο και ως εκ τούτου μια πολιτική κίνηση που έχει πολλές εκφάνσεις σε όλο τον κόσμο.
Ας υποθέσουμε ότι αυτή η βελούδινη, αθόρυβη επανάσταση υπάρχει και έχει στόχο να μας βγάλει από την καταστροφική νιρβάνα του καθαρά υλιστικού μας κόσμου. Εμείς θα θελήσουμε να την ακολουθήσουμε.
Ο καθένας μας είναι δεσμοφύλακας του αληθινού του εαυτού και όλοι μας είμαστε απόγονοι απελεύθερων σκλάβων.
Ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Γιατί πρέπει να ξέρετε πλέον, και το έχω πει σε πολλές διαλέξεις, αποδεικτικά βέβαια, με πειράματα πολυτεχνείων και πανεπιστημίων πολύ μεγάλων, ότι μπορεί ο άνθρωπος με τη σκέψη του να κινήσει ένα ρομπότ σε 60 χιλιόμετρα μακριά. Όταν λοιπόν μπορεί μια σκέψη του ανθρώπου να κινήσει ένα ρομπότ, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κάνει και άλλα πολλά πράγματα.
Εγώ μελέτησα την εκτυπικότητα σε γκάθες. Όταν ήμουν μια φορά στο Yale, που τότε ήταν ο πόλεμος του Βιετνάμ και ενδιαφερόταν ο κόσμος γιατί υπάρχει αυτή η επιθετικότητα στους ανθρώπους. Και μέσα μελέτησαμε στους γάτες. Και μπορείς, οι περισσότερες γάτες δεν σκοτώνουν αρρωραίως αυτού τους. Δηλαδή 80% είναι αυτές που σκοτώνουν στους αρρωραίως. Οι 80% δεν σκοτώνουν. Από αυτές τις 80% εμείς τις παίρνουμε και μελετούσαμε τι που κάνουμε να σκοτώσουν τον αρρωραίο. Αν του ερεθίσαμε τον εγκέφαλο. Τι ήταν ορισμένα μέρη του εγκεφάλου, που το ερεθίσει, τότε επήλθε επιθετικότητα τη γάτα αντί του αρρωραίου.
Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα στάδιο όπου ορισμένοι έχουν δει ότι υπάρχει κάτι έξω από την σπηλιά, αλλά ακόμα δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι και αυτό μελετάμε. Λοιπόν, αφού το καταλάβουμε αυτό, μετά θα καταλάβουμε τι υπάρχει έξω από τη σπηλιά. Μπορεί όμως, αφού βγούμε έξω από τη σπηλιά, αυτό να βρίσκεται σε μια ακόμα μεγαλύτερη σπηλιά, όπου να ξαναχρειαστεί να βγούμε απ' έξω. Όσο εξελίσσεται η επιστήμη, προφανώς καταλαβαίνουμε τον κόσμο τριγύρω μας σε διαφορετικές διαστάσεις και ενέργειες.
Ακόμα και ο δικός μας ο Νανόπουλος, ο καθηγητής Πανεπιστημίου και ένας από τους μεγαλύτερους επιστήμονες αυτή τη στιγμή εν ζωή στον κόσμο, στο συγκεκριμένο τομέα, με την ομάδα του. Αυτό προσπαθεί να βρει, γιατί επειδή δεν μπορούμε να βρούμε αποδείξεις, βρίσκουμε ενδείξεις.
Το σύμπαν δεν μπορεί να περιοριστεί στο εύρος των ανθρώπινων αντιλήψεων. Αντίθετα, οι ανθρώπινες αντιλήψεις πρέπει να διευρυνθούν για να πιάσουν και να αγγίξουν το σύμπαν.
Κι αν όλα ξεκίνησαν με τη σπηλιά του Πλάτωνα, ήρθε η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και το Μάτριξ να καταγράψουν στη συνείδησή μας ότι κάποτε θα πρέπει να αναζητήσουμε την αλήθεια σε ένα άλλο κόσμο από αυτόν που δημιουργήσαμε. Μήπως ήρθε η ώρα?
Η αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο μας αλλάζει. Η γενιά μας βρίσκεται μπροστά στο πιθάρι της Πανδώρας. Εκείνο που κάποτε η έκπτωτη από την Αθανασία και πρώτη θνητή γυναίκα αποδέσμευσε από απλή περιέργεια για να σκορπίσει στην ανθρωπότητα όλα τα δεινά. Θα καταφέρουμε να το σφραγίσουμε μαζί με το υλιστικό μας παρελθόν και να προχωρήσουμε προς την ολοκλήρωσή μας? Θα βρούμε την αλήθεια?